Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tajuk utama kita malam ini. SPRM bukan hanya tangkap ikan kecil, jerong juga ditangkap. Menara Ilham operasi seperti biasa, notis sitaan hanya pemindahan pemilikan harta tak alih. KKM sedia tingkat slot vaksinasi COVID-19. Juga konflik dunia tahun ini sampai tahun depan, apa pula langkah Malaysia? Dasar subsidi bersasar yang dilaksanakan kerajaan adalah untuk kebaikan rakyat. Demikian kata Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai subsidi berkaitan tarif elektrik yang diumumkan dijangka pada hari ini.
Semua beri kalau pengumuman tentang penyasaran subsidi itu baik untuk rakyat.
Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan mengumumkan kerajaan melaksanakan subsidi bersasar dengan melepaskan sebahagian subsidi bagi 10% penggunaan elektrik tertinggi dalam belanjawan 2024. Dalam pada itu, mengenai laporan 32 syarikat konsesi tol Lebuh Raya membantah tindakan kerajaan menganugerahkan secara langsung projek aliran bebas pelbagai lorong atau MLFF kepada syarikat swasta, beliau memberi jaminan akan dibuat mengikut proses tender dan tata cara perolehan biasa.
We will go through a normal process. There is no basis whatsoever to assume that the process will be through a negotiated tender. No. We will have to go through a proper process, transparent, as we have already made it clear.
Penalti berjumlah sekitar RM415.5 juta telah dikenakan kepada 5 syarikat pengisar makanan ayam kerana melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010, Kurungan Akta 712 melalui pembentukan kartel penetapan harga makanan ayam. Seranjaya Persaingan Malaysia MyCC dalam kenyataan memaklumkan 5 syarikat itu ialah Leong Hub Feed Mill M. Sdn Bhd, FFM Bhd, Goldcoin Feed Mills M. Sdn Bhd, Dindings Poultry Development Center Sdn Bhd dan PK Agro Industrial Products M. Sdn Bhd.
MyCC memaklumkan siasatan dari Januari 2020 hingga Mac 2022 mendedahkan potensi gangguan pasaran makanan ayam dengan pelbagai bukti dalam bentuk pengumuman harga, corak harga dan komunikasi dalam kalangan perusahaan. Siasatannya mendedahkan bukti kenaikan kuantum harga makanan ayam yang serupa antara perusahaan terbabit di antara Januari 2020 hingga Jun 2022. Selain mendapati 5 perusahaan itu menggunakan strategi dengan menyatakan kenaikan kos makanan ayam disebabkan peningkatan perbelanjaan bahan mentah. Menurut kenyataan itu, perbualan WhatsApp dan log panggilan yang ditemui semasa penyiasatan menunjukkan hubung kait yang ketara dengan tarikh pengumuman harga dan ia menguatkan lagi kes berkenaan amalan komunikasi dan keputusan penetapan harga. FFM dikenakan penalti sebanyak RM42.69 juta, Goldcoin RM97.51 juta, Leong Hub RM157.47 juta, PK Agro RM47.8 juta dan Dindings RM70.02 juta. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata, kartel adalah kejahatan tertinggi dalam undang-undang persaingan dan satu bentuk sabotaj ekonomi di peringkat tertinggi, terutamanya di dalam kes berkepentingan awam. Beliau berjanji pihaknya akan terus bertindak menghapuskan kartel seperti yang ditugaskan kepada MyCC tanpa rasa takut atau pilih kasih.
Indeks harga pengguna IHP terus merekod peningkatan pada kadar perlahan 1.5% pada November 2023. Ini menjadikan mata indeks naik kepada 130.9 berbanding 129.0 pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin dalam satu kenyataan berkata, peningkatan inflasi ini didorong kenaikan perlahan bagi kumpulan restoran dan hotel 4.3%, makanan dan minuman bukan alkohol 2.6% serta kesihatan 2.3%. Kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol yang menyumbang 29.5% daripada keseluruhan wajaran IHP telah merekodkan peningkatan perlahan iaitu 2.6%. Sementara itu, komponen makanan di rumah meningkat 1.4%, berbanding 2.1% yang direkodkan bulan sebelumnya, didorong terutamanya oleh subkumpulan beras, roti dan biji ren lain. Manakala komponen makanan di luar rumah mereda kepada 3.9% berbanding 5.6% yang direkodkan pada Oktober 2023. Dan berhubung dengan inflasi di peringkat negeri, kebanyakan negeri merekodkan peningkatan di bawah paras nasional 1.5%. Inflasi keseluruhan secara bulanan pula menunjukkan tiada perubahan pada November 2023 berbanding Oktober 2023 iaitu 0.1%. Sementara itu, Bursa Malaysia Berhad akan ditutup pada Isnin 25 Disember 2023 sempena cuti umum Hari Krismas serta Isnin 1 Januari 2024 sempena Tahun Baru 2024. Bursa Malaysia dan anak syarikatnya akan ditutup sempena cuti umum kebangsaan. Bursa Malaysia dalam satu kenyataan memberitahu pihak dan anak syarikatnya akan beroperasi semula pada Selasa 26 Disember 2023 serta pada Selasa 2 Januari 2024. Sementara itu, ringgit kekal mencatatkan aliran tinggi apabila meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat semasa sesi awal dagangan pada Jumaat berikutan data ekonomi Amerika yang lemah. Kementerian Kesihatan sedang meneliti tren tempahan janji temu slot vaksinasi COVID-19 di pusat pemberian vaksin PPV dan meningkatkan jumlah slot di pusat yang mempunyai permintaan vaksinasi tinggi, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau berkata orang ramai boleh hadir ke PPV seperti yang tersenarai dalam My Sejahtera secara tanpa janji temu bagi mendapatkan vaksinasi, namun ia bergantung kepada turutan mengikut waktu ketibaan dan ketersediaan vaksin di PPV pada hari berkenaan. Melalui kenyataan, katanya maklumat tambahan atau perubahan kepada bilangan slot janji temu di sesebuah PPV akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak melaporkan sebanyak 7,294 kes COVID-19 direkodkan di negeri ini sejak 1 Januari hingga 16 Disember lepas berbanding 108,859 kes dicatatkan bagi tempoh sama pada tahun lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Negeri iaitu A. Sivanesan berkata, angka berkenaan menunjukkan penurunan sebanyak 101,565 kes atau 93.3%. Beliau turut memaklumkan sebanyak 53 kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan di Perak bagi tempoh 1 Januari hingga 16 Disember lepas. Peratus liputan vaksinasi COVID-19 bagi penduduk negeri ini dari 1 Januari hingga 21 Disember lepas menunjukkan 80.7% individu telah mengambil dos pertama. Dos kedua 79.1%, dos penggalak 46.9%, manakala 1.7% bagi dos penggalak dua. Tambah beliau, JKN Perak akan terus melakukan pemantauan terhadap penularan wabak COVID-19 selain tumpuan diberikan terhadap golongan berisiko seperti warga emas yang menghidap penyakit jantung, diabetes, kanser serta respiratory kronik. Kita beralih ke perkembangan banjir di Pantai Timur. Jumlah mangsa banjir di Kelantan terus menurun dengan jumlah terkini setakat 7 malam Jumaat ialah 1,314 orang. Mereka terdiri daripada 403 keluarga. Kesemua mangsa berlindung di 3 pusat pemindahan sementara PPS yang masih beroperasi di jajahan Pasir Mas, iaitu PPS SMK Baruh Pial, PPS SK Gual Tok Deh dan PPS SK Gual Priok. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa tertinggi adalah di Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh dengan 777 mangsa. Ini diikuti Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh dengan 694 mangsa. Seterusnya, seorang operator kilang pada Jumaat didakwa di katil Hospital Pulau Pinang HPP atas tuduhan membunuh seorang wanita pada Selasa lepas. Ong Kok Bu, 29 tahun dari Taman Seri Pinang Butterworth, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan. Di hadapan Magistrate Siti Zulaika Nordin, Elias Gandhi dari Mahkamah Magistrate Butterworth.
Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kok Bu yang ditempatkan di Ward Orthopedic HPP telah dihantar ke hospital itu untuk menerima rawatan sejurus bertindak terjun ke laut dari Jambatan Pulau Pinang selepas dikatakan melakukan perbuatan itu pada Selasa lepas. Lelaki itu didakwa membunuh Li Yen Suan, 42, di hadapan sebuah kedai di Jalan Taman Sintat, Butterworth kira-kira pukul 10.55 pagi pada 19 Disember lepas. Lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara selama tempoh tidak lebih 40 tahun dan sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Amira Syahrul Azrin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Siti Zulaika menetapkan 25 Mac depan untuk sebutan semula kes.
Ibu kepada seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun 3 bulan yang maut setelah berada lebih 7 jam dalam kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Petaling Jaya atas satu pertuduhan melakukan pengabaian pada bulan lalu. Mengikut pertuduhan, Nur Sari Fardiana Muhammad Amran didakwa melakukan perbuatan itu dengan meninggalkan kanak-kanak berkenaan dalam kereta sehingga meninggal dunia di hadapan sebuah rumah di Arah Damansara, Petaling Jaya pada 8 November lalu.
Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Selepas mendengar permohonan pendakwaan dan pembelaan, Hakim Dr. Shahliza Warnoh membenarkan tertuduh yang berusia 38 tahun itu diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga perlu melapor diri di Balai Polis Berdekatan sekali setiap bulan dan dilarang mengganggu saksi-saksi pendakwaan sebagai syarat tambahan. Dalam kejadian itu, tertuduh membawa dua anaknya bersama mangsa ke sekolah berhampiran sebelum menuju ke sebuah tadika untuk menghantar mangsa. Bagaimanapun, ketika tiba di tadika, dia berhenti seketika untuk menyelesaikan urusan perniagaan dalam talian sehingga terlupa untuk menurunkan mangsa. Dia hanya menyedari mangsa berada di kereta dalam keadaan tidak sedarkan diri selepas 7 jam.
Ini pula perkembangan berkenaan dengan politik negara. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah Adli Zahari mengalu-alukan penyertaan Parti Islam Semalaysia PAS bersama Kerajaan Perpaduan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pertahanan itu memperakui PAS merupakan seteru amanah di pentas politik. Tetapi kepentingan rakyat dan kestabilan politik nasional lebih penting.
Tidak ada masalah. Kita tak timbul soal masalah. Kalau PAS merasakan bahawa mereka mahu menandatangani MOU untuk bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan, itu memang kita alu-alukan supaya politik kita lebih stabil. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh terus memimpin Malaysia. Dan saya fikir kesejahteraannya adalah untuk rakyat secara keseluruhan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Konvensyen Angkatan Wanita Amanah Negara National 2023 Parti Amanah Negara pada Jumaat. Menurut beliau, Amanah memposisikan parti sebagai pendukung kemajmukan dan perpaduan dalam negara. Jelasnya, tanpa dua elemen tersebut, negara tidak akan dapat bergerak ke hadapan.
Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Kesenyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus kita jam ini. SPRM bukan hanya tangkap ikan kecil, jerong juga ditangkap. Menara Ilham operasi seperti biasa, notis sitaan hanya pemindahan pemilikan harta tak alih. KKM sedia tingkat slot vaksinasi COVID-19. Juga konflik dunia tahun ini sampai tahun depan. Apa pula langkah Malaysia? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan tugas siasatan terhadap sesiapa tanpa mengira status atau kedudukan seseorang di negara ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan tiada istilah pemimpin atau individu berpengaruh di negara ini tidak boleh disentuh daripada disiasat badan itu.
Sebab itu saya sebut Tun ke Tan Sri. Kalau tidak nanti kritikannya apa? Yang ikan-ikan kecil ini ditangkap. Yang kepala-kepala tak boleh disentuh. Bila disentuh, masih ada yang pertahankan. Dan gunakan pengaruh dan media, terutama media sosial untuk pertahankan. Biarlah siasatan dibuat. Dia rahsia umum. Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar. Biar ada siasatan. Jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai melindungi perasuah-perasuah besar.
Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita bangunan Menari Ilham yang dipercayai milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin pada Isnin. Beliau juga berharap tiada sebarang spekulasi atau tafsiran awal mengenai siasatan melibatkan pemimpin berdepan dengan dakwaan penyalahgunaan kuasa sehingga memiliki kekayaan luar biasa.
Jangan buat tafsiran. Setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil yang ribuan kita sentuh, tak ada apa-apa. Jadi sistem apa macam tu? Kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada perasuah besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya badan kehakiman memutuskan.
Suasana di perkarangan Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur tidak menunjukkan sebarang pergerakan signifikan oleh mana-mana individu, pihak berkuasa atau pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tinjauan Esrawani pada pagi Jumaat mendapati pekerja memasuki premis seperti biasa di bangunan setinggi 60 tingkat BCI milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Selain itu, berdasarkan pemerhatian, tiada sebarang notis penyitaan bangunan ditampal di premis tersebut. Semalam SPRM mengesahkan menyita bangunan itu pada Isnin lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Esrawani semalam berkata pihaknya masih dalam proses siasatan termasuk berkait harta daim. Sebelum ini, media melaporkan satu notis penyitaan harta ta'alih bertarikh 18 Disember 2023 dikeluarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Notis itu dikeluarkan di bawah Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009-Akta 694 dan Seksyen 376-3 Kanun Tata Cara Jenayah -Akta 593. Menurut laporan bernama, tindakan menyita bangunan dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih 2.3 bilion membabitkan seorang tokoh korporat dan bekas menteri kanan. Penyitaan sesuatu aset tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, sebaliknya perlu melalui proses perundangan. Peguam Kanan Jahabuddin & Co iaitu Dato' Sri Dr. Jahabuddin Mohd Yunus menjelaskan, antara perkara yang perlu dibuktikan adalah aset berkenaan ada kaitan dengan sesuatu kesalahan yang sedang disiasat.
Soalan yang selalu timbul ialah kenapakah harta tersebut disita? Dalam konteks ini, kenapakah harta tak alih seperti bangunan disita. Okey. Untuk SPRM menyita sesuatu bangunan ataupun suatu harta lain yang tak alih, pendakwa raya mestilah berpuas hati ada beberapa perkara yang berlaku. Yang pertamanya, harta tersebut yang hendak disita itu adalah berkaitan dengan hal perkara suatu kesalahan. Maknanya ada suatu kesalahan yang disiasat dan pendakwa raya mempunyai maklumat untuk mengesyaki secara manasabah bahawa harta tersebut ada kaitan dengan kesalahan yang disiasat. Yang keduanya, sebab yang keduanya ialah sekiranya harta tersebut digunakan sebagai peralatan untuk melakukan suatu kesalahan. Jadi ada dua sebab utama kenapa suatu perkara, suatu harta itu disiasat.
Baik, ini perkembangan terkini pada jam ini. Seramai 7 juta atau 85% pengguna domestik di Semenanjung tidak terjejas dengan pelarasan tarif elektrik bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024. Suruhanjaya Tenaga dalam satu kenyataan pada Jumaat berkata sejumlah 99% atau 8.2 juta pengguna domestik masih menerima subsidi daripada kerajaan. Dan menurut kenyataan itu lagi, surcharge yang dikenakan kepada semua pengguna bukan domestik adalah kekal sama. Baik, untuk laporan lanjut di esrawani.com dan buletin seterusnya. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Kementerian Kesihatan sedang meneliti tren tempahan janji temu slot vaksinasi COVID-19 di pusat pemberian vaksin PPV dan meningkatkan jumlah slot di pusat yang mempunyai permintaan vaksinasi tinggi, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dia berkata orang ramai boleh hadir ke PPV seperti yang tersenarai dalam Mai Sejahtera secara tanpa janji temu bagi mendapatkan vaksinasi. Namun ia bergantung kepada turutan mengikut waktu ketibaan dan ketersediaan vaksin di PPV pada hari berkenaan. Melalui kenyataan, katanya maklumat tambahan atau perubahan kepada bilangan slot janji temu di sesebuah PPV akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Ini pula di Perak, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak melaporkan sebanyak 7,294 kes COVID-19 direkodkan di negeri ini sejak 1 Januari hingga 16 Disember lepas berbanding 108,859 kes dicatatkan bagi tempoh sama pada tahun lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia Kesihatan, Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional iaitu A. Sivanesan berkata, angka berkenaan menunjukkan penurunan sebanyak 101,565 kes atau 93.3%. Beliau terus memaklumkan sebanyak 53 kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan di Perak bagi tempoh 1 Januari hingga 16 Disember lepas. Peratus liputan vaksinasi COVID-19 bagi penduduk negeri ini dari 1 Januari hingga 21 Disember lepas menunjukkan 80.7% individu telah mengambil dos pertama. Dos kedua 79.1%. Dos penggalak 46.9%, manakala 1.7% bagi dos penggalak 2. Tambah beliau, JKN Perak akan terus melakukan pemantauan terhadap penularan wabak COVID-19 selain tumpuan diberikan terhadap golongan berisiko seperti warga emas yang menghidap penyakit jantung, diabetes, kanser serta respiratory kronik. Tahun 2023 menyaksikan konflik demi konflik melibatkan banyak negara kuasa besar. Kerakusan kuasa didominasi perang antara Rusia dan Ukraine, penindasan Israel ke atas Palestin dan ketegangan dua kuasa antara China dan Amerika Syarikat. Dan berbaki 9 hari sebelum menginjak ke tahun 2024, semua konflik masih berterusan dan tidak menunjukkan tanda mereda. Sekaligus menimbulkan persoalan sama ada ekonomi global, khususnya di Malaysia, bakal terjejas akibat konflik berpanjangan sekiranya tiada langkah mitigasi.
Pada tahun 2022, nilai dagangan Malaysia dengan Rusia, Ukraine, Amerika Syarikat, China dan Palestin secara keseluruhan menjangkau kepada RM768.49 bilion dengan China terus menjadi rakan dagang terbesar negara sejak 2009. Barangan dagangan membabitkan produk seperti minyak kelapa sawit, jagung, produk elektrik dan elektronik, getah, bijirin dan banyak lagi. Namun seperti yang direkodkan, konflik yang berpanjangan ini nyata memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi negara seperti inflasi, kenaikan harga minyak mentah dan barangan asas dan makanan serta minuman. Pakar Keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam berkata, pemulihan ekonomi peringkat global telah bermula pada awal 2023 namun kembali tergendala susulan konflik yang berterusan.
Itulah apa yang berlaku, natijahnya daripada konflik. Jadi perjalanan untuk pemulihan ini secara globalnya akan menjadi perlahan. Melainkan konflik ini dapat diselesaikan segera dan rata-rata negara yang terlibat saya tidak langsung dalam rantaian tersebut akan cuba untuk mencari alternatif dan juga tidak terlibat sama dalam konflik. Malah yang lebih merisaukan kita jika konflik itu berterusan ataupun semakin membesar, escalate, yang itu akan membawa kepada malapetaka yang lebih besar. Terutama negara kita yang bergantung amat-amat sangat kepada industri minyak, oil and gas ini, Kerana jika ianya terjejas walaupun peperangan di luar, maka automatik dia akan mengganggu kepada unjuran pembangunan negara, kepada belanjawan dan akan memberikan impak defisit kepada ekonomi negara.
Jelas, Malaysia harus lebih lantang menyuarakan pandangan di platform antarabangsa, menolak sebarang konflik yang berkemungkinan akan terus menjejaskan ekonomi, bukan sahaja di peringkat serantau tetapi juga di peringkat global.
Seketika nanti, 2.3 juta penduduk Gaza hadapi risiko kebuluran serius. Bertemu semula. Keseluruhan 2.3 juta penduduk Semenanjung Gaza menghadapi tahap risiko kebuluran yang semakin meningkat setiap hari ketika perang Israel-Hamas berterusan. Situasi itu menjadikan isi rumah di enklaf Palestin berada dalam krisis kelaparan atau mengalami tahap ketiadaan keselamatan makanan yang akut, tinggi dan terbesar pernah direkodkan di seluruh dunia.
Laporan itu dikeluarkan agensi disokong PBB, Klasifikasi Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu IPC. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin kritikal sejak Israel memulakan operasi ketenteraan besar-besaran pada 7 Oktober. Trak yang membawa bantuan dari Mesir telah menghantar beberapa makanan, air dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kuantiti makanan hanya 10% daripada apa yang diperlukan untuk penduduk wilayah itu. Laporan IPC menyebut pengagihan bantuan dalam Gaza telah dihalang oleh operasi ketenteraan, pemeriksaan bantuan yang dituntut oleh Israel, gangguan komunikasi dan kekurangan bahan api. Beberapa warga Gaza yang terdesak telah melompat ke atas trak bantuan untuk cuba merebut bekalan makanan dan barangan lain yang terhad. IPC yang dirumuskan oleh perkongsian termasuk agensi PBB dan NGO menetapkan standar global untuk menentukan penanda aras krisis makanan menggunakan set kriteria teknikal yang kompleks. Tahap kebuluran krisis atau fasa 3 bermakna isi rumah mengalami kadar kekurangan zat makanan akut yang tinggi atau hanya dapat memenuhi keperluan minimum melalui strategi menangani krisis atau menggunakan aset penting. Amaran paling tinggi IPC ialah fasa 5 yang mempunyai dua tahap iaitu malapetaka dan kebuluran. Sekurang-kurangnya satu daripada empat isi rumah atau 577,000 orang di Gaza sedang menghadapi kebuluran yang teruk, kekurangan makanan yang melampau, kebuluran dan keletihan keupayaan menghadapi. Ini merupakan empat kali lebih ramai orang daripada mereka yang dianggarkan menghadapi kelaparan yang teruk di tempat lain di dunia.
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi menangguhkan undian untuk resolusi mengenai perang di antara Palestin dan Israel yang beberapa kali tergendala. Namun terdapat perkembangan luar jangka apabila Amerika Syarikat yang sebelum ini menentang beberapa cadangan ketika penggubalan resolusi itu menyatakan kesediaan untuk menyokong.
Selepas beberapa hari tertangguh, versi draft terbaru yang dilihat agensi berita AFP menyeru langkah segera untuk membenarkan akses kemanusiaan yang selamat dan tanpa halangan serta mewujudkan keadaan untuk perhentian permusuhan mampan. Ia bagaimanapun tidak menggesa konflik terbabit dihentikan serta-merta. Duta Besar Washington ke PBB, Linda Thomas Greenfield, memberitahu wartawan jika resolusi itu dikemukakan seperti seadanya, maka Amerika Syarikat sedia untuk menyokong. Perbalahan diplomatik di ibu pejabat PBB di Manhattan menyebabkan undian ditangguhkan beberapa kali minggu ini ketika keadaan di Gaza semakin memburuk dengan angka kematian terus meningkat. Menurut pihak berkuasa Hamas, Israel mengebom lintasan bantuan yang baru dibuka semula semalam. Israel yang mendapat sokongan sekutunya, Amerika Syarikat, membantah istilah gencatan senjata dan Washington menggunakan kuasa vetonya sebanyak dua kali untuk menggagalkan resolusi yang ditentang oleh Israel sejak permulaan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu berkata tidak akan ada gencatan senjata di Gaza sehingga Hamas dihapuskan.
Presiden Indonesia Joko Widodo berkata kerajaannya memperoleh komitmen mengimport beras dari India dan Thailand bagi menambah bekalan negara itu untuk tahun depan. Dia berkata agensi perolehan makanan Indonesia, Bulog, sudah menandatangani perjanjian awal untuk 1 juta tan beras dari India. Selain itu, Indonesia juga memperoleh komitmen penghantaran 2 juta tan beras dari Thailand. Jokowi berkata walaupun inflasi utama Indonesia rendah, beliau tetap bimbang mengenai harga makanan dan urusan import akan membantu menjamin kelangsungan bekalan. Menurutnya, fenomena El Nino tahun ini menyebabkan pengeluaran beras menurun dan pada 2024, kerajaan Indonesia meramalkan ia tidak akan kembali ke paras normal. Jokowi berkata beliau bertemu dengan Perdana Menteri Thailand iaitu Srettha Thavisin ketika mesyuarat pada minggu lalu membabitkan pemimpin Jepun dan Asia Tenggara di Jepun dan mencari import beras dari Thailand. Ini laporan yang baru kami terima. Petros Niaga Sdn Bhd iaitu anak syarikat milik penuh Petroleum Sarawak Bhd, Petros melabur lebih RM50 juta untuk kukuhkan rangkaian bekalan. Petros Niaga menjadi pengedar tunggal gas petroleum cecair LPG Sarawak untuk sektor isi rumah, komersial dan perindustrian pada 1 Disember berikutan lesen pengedaran My Gas Sdn Bhd yang tamat tempoh dan tidak diperbarui. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, pelaburan itu juga menaik taraf kapasiti penyimpanan, pengisian silinder gantian dan meningkatkan pengurusan logistik bagi memastikan antara lain kos sifar bagi pertukaran silinder oleh pelanggan di seluruh Sarawak. Laporan lanjut di astroawani.com. Seterusnya, Petronas melancarkan siri terakhir filem pendek sempena perayaan bagi tahun 2023 yang mengangkat tema akar untuk masa depan. Filem pendek berjudul Bingkisan Hati atau A Gift of Heart menyelahkan tema nilai kebersamaan dalam menempuh tahun baru. Pengurus Besar Jabatan Pengurusan Komunikasi, Perhubungan dan Komunikasi Strategi Kumpulan Petronas iaitu Muhammad Fazli Ibrahim berkata, dengan berlabuhnya tirai 2023, adalah penting untuk menekankan mesej penghargaan kepada warna-warni kehidupan yang dinikmati sepanjang tahun ini.
Sempena musim perayaan dan tahun baru ini, kami ingin mempersembahkan sebuah filem istimewa bertajuk Bingkisan Hati. Seiring dengan tema Akar untuk Masa Depan, filem ini memaparkan nilai persahabatan dan kasih sayang yang mendalam merentas generasi. Berlatarkan sebuah sekolah rendah di Kuching, Bingkisan Hati mengisahkan empat sekawan berumur 10 tahun, Alice, Jeff, Hannah dan Syazwan bersama dengan penjaga sekolah mereka, Aunty Cecilia. Dalam keseronokan melaksanakan projek sains dan seni, kumpulan ini selalu menyebabkan kelas mereka bersepah. Namun, Aunty Cecilia dengan sabar membersihkannya tanpa mengeluh. Sebuah insiden telah berlaku apabila Jeff secara tidak sengaja merosakkan sesuatu yang sangat berharga buat Aunty Cecilia. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Jom tonton Bingkisan Hati di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Akhir kata, selamat tahun baru daripada kami di Petronas.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Nixon Nyambar, selamat dan kita jumpa lagi.